subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa khamiis bisha novembarna waa 15 sanadku waa 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efamiyada afrika 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi iyo anigoo ah sahar cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay xidhiirka cusub ee soomaaliya iyo dowladaha dariska.
waxyaabahan ka hadalna waxay ahayd sidii laba dal ay u kala faa'iideysan lahaayeen. maxaan ku idhaahdaa, hadday noqoto saddex dalka dhaqaale, hadday noqoto arrimaha siyaasada naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeeya bacda ma aanahay dowlado daris ah.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay abukar baalle oo ka hadlay go'aanka qaramada midoobay ee cunaqabateynka kaga qaaday dalka eritrea.
baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey miisaaniyaddii sanadkan 2018 oo wasaaradda maaliyaddu ay ku celisay mar kalena horgeysay baarlamaanka soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qaadi heer federaal ah ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono khamiista maanta goor dambe in haddii aqalka cad ee dalka Mareykanka ay muhiim u tahay inay u ogolaadaan inuu si ku meel gaara ku sii wadan karo shaqadiisa. wariyaha ka tirsan warbaahinta CNN ka gudaha dalkan Mareykanka ah aqalka madaxtooyada oo dib ugu soo laaban karo howlihiisa. qaadigan oo lagu magacaabo Timothy Kelly ayaa waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlay in uu rabo in go'aanka qaybtiisa ugu muhiimsan maanta goor dambe uu soo saaro. waxaase sidoo kaleeto uu sheegay qareen warbaahinta CNN u hadlay oo la yiraahdo Ted Brotros in Kelly ay jirto habab badan oo aqalka cad uu kula dhaqmay in uu xanibaad ku sameeyo wariye Acosta oo ka mid ah wariyaasha uga soo warramaya CNN.
kooxaha badbaadada ee ku sugan gobolka California ee dalka Mareykanka, halkaas oo dabkaholcayo ayaa arbacadii shalay baadi goob u galay hadhaaga meydad dad dheeraada oo ku dhintay dabkaas xoogga badan oo si xun u waxyeelay dhinaca galbeed ee gobolkaasi. dhimashada ayaa hadda ah 50 qof iyada oo la filayo inay sii korodho. kooxaha gurmadka oo adeegsanaya eyda meydadka urisa iyo hanaan lagu baadho DNA-da amaba hiddesidaha ayaa culayska saaray magaalada waqooyiga gobolkaasi ku taalay Paradise, halkaas oo ay 72 kun oo bulshada magaaladaas ahay si xun u burburiyey dabkan oo lagu tiriyo inuu yahay kii ugu xumaa taariikhda gobolkaas. dabkan ayaa baabi'iyey tiro ka badan 7 kun oo guri, iyadoo 3,300 keliya dabkaasi la baktiyey. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay iskaashiga gobolka u dhexeeya dalalka soomaaliya, ethoobiya iyo eritrea. iskaashigaas oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid sare u qaadaya dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinaca siyaasadda ee gobolka. waxaa kaloo sheegay in arrintaasi ay hoos u dhigayso faragelintii ay dowladda ethoobiya muddo aad u dheer ku haysay soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu haysaa wariyaheenna Zahra Cabdiaxmed.
hadalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu jeediyey wuxuu ku bilaabay inay jirtay faragelin lagu hayay soomaaliya muddo aad u dheer, taasi oo uu sheegay in ay la degtay hanaanka siyaasadeed iyo xasiloonida dalka. laakiinse dowladda cusub ee dalka ethoobiya ay iskala hadleen sidii wax ka beddel loogu sameyn lahaa siyaasadihii guracnaa ee horey usoo jiray.
waxyaabihii ugu horreeya aan kala hadlo waxay ahayd in ethoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ay soomaaliya ku hayso, oo aanu mucaamilno laba dal oo daris ah, aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee labada dal ay lahaan karaan. waxaa ka dambeeyey 7 bilood ka hor in ethoobiya ay dooratay barnaamij cusub baramsarkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wajiga mandaqada ama geeska Afrika isbeddel weyn ku dhaco haday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha anagana mar walba aan uga faa'iideysanayno in dan noogu jirto in Soomaali fargeynta laga dhaafo ee dowladaha dariska aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi baramsarkan cusub runtii aad iyo aad ayuu u soo dhaweeyay waxyaabahan ka hadalna waxay ahayd sidii laba dal ay u kala faa'iideysan lahaayeen maxaan ku raahdaa haday noqoto isdhexgalka dhaqaale haday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeeya bacdama aanahay dowlado daris ah runtiina aad iyo aad ayuu soo dhaweeyay
iskaashiga u dhexeeya wadamada Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay salka ku hayso kadib markii ay yeesheen kulamo saddexda hoggaamiye ee dalalkaasi taasoo ujeedkeedu u ahaa in lagu horumariyo dhinacyada iskaashiga ganacsiga iyo bulshada iyo sidoo kale horumarka gobolka waxa uuna sheegay in ay rabaan inay kaga sii gudbaan gobolka intiisa kale
tan waxay dhashay in geeska Afrika runtii aan xoojino iskaashiga geeska Afrika oo dowladda Eritrea ay qayb ka tahay hadda taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dan noogu jirto bacdama dadkeena dhaqaaliyahanada ah dadkeena ganacsatada ah ay runtii aad iyo aad uga horeeyaan dadyoo kaloo dariska nala ah iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama regionka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay iyo dadkeena siday u furcoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iideysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah weliba aan danaynano inaan sii ballaarino oo aan gaarsino ilaa Suudaan ilaa Uganda aan gaarsino maxaa yeelay waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa South Africa iyo West Africa
madaxweyne Farmaajo waxa uu soo hadal qaaday shirarkii ka dhacay Asmara iyo Baxdaar ayadoo oo sidoo kale tana kan saddexaad uu sheegay in loogu madlan yahay magaalada Muqdisho wuxuu soo hadal qaaday madaxweyne Farmaajo arrin si weyn loo hadalhayay kaasi oo ka qaybgal la'aanta iskaashiga gobolka ee dowladda Djibouti ee shirarka halkaasi ka socdo wuxuuna sheegay inay jirto wadamo ay rabaan inay ku soo kordhiyaan iskaashigan iyo kulamada hoggaamiyaasha saddexdan wadan asagoo ka dhawaajiyay dalka Djibouti
shirkii ugu horreeyay oo saddex geesoodka ahaa waxaan ku qabsanay meesha ahayd Asmara Eritrea kii labaadna wuxuu ahaa isbuucii lasoo dhaafay ee Baxdaar iyo Gondoran ku qabsanay kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa Muqdisho hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan isku dayeynaa inaan ballaarinno dadka kasoo qayb galaya oo weliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha waalahina sida Djibouti inaan ku casuulno iyo kuwa kale oo runtii mustaqbalka kasoo qayb gali doona iskaashigan dhaqaale ee geeska Afrika oo aan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faa'iideysan doono weliba Soomaalidu ay si dheeraad uga faa'iideysan doonto insha Allah
iskaashiga dhaqaale ee dowladaha saddexda ee Soomaaliya ay ka mid tahay ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo dowladdiisa dhowr jeer waxa ka soo shirqamay maadaama aysan haysanin marin biyood dekadeed dalka Ethiopia ay qudreenayaan inay u helaan dekad dadka tirada badan ee ku dhow 100 milyan ee wadankaasi taasi oo hadalheen fara badan abuurtay isla markaasina loo arkay dadka qaarkood in qeyraadka dhaqaale ee Soomaaliya ee dhinaca dekadaha ee Ethiopia si kale u dooneyso laakiinse muddo dheer oo Soomaaliya qudheeda faragelin ay kala kulmeysa Ethiopia ayaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa iskaashigan heerka gobol ah mid muujinaya masiirkii dowladnimo ee Soomaaliya isla markaasina horumarka gobolka dhinaca kale ta ay Soomaaliya qayb ka tahay ayadoo Eritreana ay leedahay dana ku qotomo in la isticmaalo dekadaheeda cunaqabateyntii laga qaaday shalay un oo ay rabtay in saaxada caalamka ay ka qaado si ay markaasi ugu soo noqoto wajiga adduunka iyo ayadoo sidoo kale soo afjaraysa tani xurguftii dhulka ku salaysnayd ee labada wadan ee Ethiopia iyo Eritrea muddo aad u dheer u dhexeysay
aad iyo aad u mahadsantahay Zahra Cabdiaxmed oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ka hadlaysay hadal madaxweynaha Soomaaliya habeenkii xalay ka sheegay iskaashiga u dhexeeya dalalka gobolka geeska Afrika
isla arrimaha isbeddelka gobolka geeska Afrika ayaan ku guda jirnaa ee qaramada midoobay ayaa shalay cunaqabateyntii saarneyd ka qaaday dalka Eritrea oo sanadkii 2009kii go'doon ku jirtay talaabadaas ayaa waxaa soo dhaweeyay dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay ahaatee sheegayna in ayaduna ay mudnayd in sida Eritrea cunaqabateynta laga qaado Soomaaliya. Arintaasi waxaa ka hadlay danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo u ramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Waqtigii 1922 joogo, maanta waa waxaan qabnaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah. Marka waxaa loo baahan yahay mandate-ka oo arrimaha sanctionka inuu ku base garaysnaado ama uu ku qotomo reality-ga maanta dhulka ka jirto. At the same time waxaan ka codsanay in waxa loo yaqaan Afrika benchmarks oo ah waxa ah dowladda Soomaaliya laga rabo si uga baxdo in naloo xaqiijiyo, naloo cadeeyo. Taasna iyadana waxaan rajaynaynaa in Security Council-ka ay mandate-ka wax ka bedelaan, ay waxna kusoo daraan. Waxaan rajaynaynaa sanadkan, sanadkiisiga, sanadka soo socdo inaan anagana aan ka bixi doonno, rajaynaynaa insha Allah.
Waa gartay.
Wadahadalkeenni qaramada midoobay maanta aan ka hadlaynay iyo maalmahan oo dhan dadaalkii aan wadnay oo ku raysgaraysnaa cunaqabateynta inay dhib ku tahayba dowladda Soomaaliya inay ciidan biso. Sidaa la socoteed waxaa reportin iyo meel loo soo sheegay iyo process dheer oo aan jirin. Dowladaha qaarna waxaa moodaa inayna rabin processka dhilka bada inay galaan. Marka waxaan u sheegnay qaramada midoobay guddiga amniga in focuska uu noqdo sida markii horeba intentionka ahaa in ooyinka argagixisada sida Al-Shabaab iyo ISIS ay noqdaan kuwa cunaqabateynta lagu soo rogo oo focuska ayna noqdaan dowladda Soomaaliya.
Waa gartay. Waxyaabaha warbixinta qaramada midoobay ku jiray dabcan waxay kaga hadlaya Al-Shabaab sida dhaqaalaha uu urursato, dhuxusha la dhoofiyo iyo waxyaabo kale badan oo dhinaca amniga la xiriira. Marka laga soo tago dhaliyasha dowladda loo jeediyey ama maamul xumada ama musuqmaasuqa, arrimaha iyagu wax aad ku diideen oo la been abuuray xogta dowladda haysa ka soo horjeeda ma jiraan?
Ha, waxaa ka mid ah arrimahan dhuxusha oo kale. Ayagana waa og yihiin, annagana waa kala shaqaynay oo dokumenti fara badan aan isweydaarsanay. Waa la ogyahay cidda ku jirto dhuxushan iyo waxa ay samaynayso. Marka waxayna ahayd waxna qirayaan in lacag fara badan ay kasoo gasho Shabaab, waana la yaqaanaa meelaha la geeyo dhuxusha iyo marka waxaan rajaynaynaa inay focuska uu noqdo sidii Shabaab looga xayiri lahaa lacagahan kasoo gala dhuxusha oo dhuxusha dhibaatada kalenta u keenaysa environment-iga iyo roob la-aanta iyo abaarahan soo noqonaya waxa keenaysa dhuxushan la gubaayo oo dhibaatada nagu haysa.
Warbixinta waxyaabaha idin ku dhaliysha waxaa ka mid ahaa in saraakiil ciidamo la bedelay oo loo bedelay qaladaad ay galeen ama musuqmaasuq lagu soo eedeeyo dowladda Baaritaan ay sameysay ay lagu helay dabadeedna dib loo soo magacaabayo qaybo kale loo dhiibay. Arrintaa ma jirtaa?
Arrintaas waa arrin markaan la tashanay dowladda waxba kama jiraan oo ay soo sameeyeen. Waxaan rajaynaa inay raad nahayn, waana kala hadalnay qodobyinka qaramada midoobay, waana inay dib loogu noqdaa rajaynaynaa arrimahaas oo dhibaato u keenay. Waana ka hadlay maanta in qodobyinkan committee-gan oo sanctionka inayna waxaana evidence haynin dad ay ku dhaleeceeyaan ama dad shacab ah ama dad ganacsata ah ama dad dowlad u shaqeeyo ama hay-adaha dowladda inay ku dhaleeceeyaan ayagoo aan haynin wax oo evidence ah oo ay soo bandhigaan. Waxaan rajaynaynaa taas mashakeena maanta very clear u ahaa. Waxaan rajaynaynaa in wixii hadda ka dambeeyo ayna madama soo qori doonin wax aanan loo haynin maxaa la yidhaahdaa
cunaqabateynta laga qaaday Eritrea. Dabcan Soomaaliya inkastoo lagu sii ziyaadiyey la sii kordhiyey waxay saameyneysaa wadamo badan oo gobolka ah. Ethiopia saameyneysaa oo hadda heshiis la gashay, waxay saameyneysaa Djibouti. Marka Djibouti markaan kasoo qaadano, berigii cunaqabateynta laga qaaday dowladda Soomaaliya madaxweynaha Farmaajo markii uu asmare tagay isagaa codsaday in Eritrea cunaqabateynta laga qaado, Ethiopia sidoo kale codsatay. Laakiin waxaad moodaa in arrintaasi Djibouti ay si kale u aragtay. Waad ku celiseen oo waad soo dhaweyseen cunaqabateyntii laga qaaday Eritrea. Arrintaasi u saameynaysaa xiriirka Djibouti, Soomaaliya iyo dalalka gobolka?
Maya, Djibouti iyo Soomaaliya waa laba wadan walaala, waana laba wadan oo region ku wada yaallo, xiriir fiican aan naga dhexeeyo. Waana ogyihiin in change-kan socdo, isbedelkan ka socdo gobolka. Safiirkoodana maanta meesha uu ka qiray inuu isbedelkan yahay isbedel, safiirka Djibouti meesha uu ka sheegay inay tahay isbedel runtii aada u fiican inay soo dhaweynayaan. laakiin saasay tahay Djibouti iyo annaga iyo dowladaha gobolka iyo qaramada kullu waxa isku raacsanahay in Djibouti iyo Eritrea arrimaha dhex yaallo si walaaltinimo ah oo lagu soo gabagabeeyo laguna dambeeyo laguna heshiisiyo ee si part uga noqdaan gobolka dhan oo noqdo gobol wada heshiis ah. Waxaan rabaa inaan ku daro madaxweyne maxamed Farmaajo inuu shoog iska saaray sidii arrintan Djibouti ayna oga harin heshiisyadan ka socda gobolka. Taasaa keentay markii waxaas mara tegay in loo diro wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo kan Djibouti kan Soomaaliya iyo midka Eritrea inay u tagaan Djibouti. Madaxweyneheenu ku sameeyey safar ku tagay Djibouti si uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo oga dhaadhiciyo wanaag ku jiro una kala shaqayn doono sidii arrimaha laysku haysto oo ayaga Eritrea ka dhexayso si walaaltinimo ah oo nabadgelyo lagu dhameeyo.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
waxaan waxaan markii la dhigisteel dhamaantiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2018 oo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay dib ugu celisay baarlamaanka maadaama ay wasaaraddu kordhisay xaddiga miisaaniyadda kadib loo qaaday ayaa xubnaha golaha shacabku ay si aqlabiyada ku ansixiyeen. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda dowladda 2018. Ku noqoshada miisaaniyadda 2018 waxaa si wada jir ah u soo diyaariyay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha shacabka. Xogeyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ugu horeyn ka warbixiyay muddada ay hawshan ku soo diyaariyeen, isagoo dhinaca kalena cudurdaar ka bixiyay haddii qaladaad yaryar lagu arko qaabka ay wax u soo diyaariyeen.
Waxaan cudurdaar ka bixinaynaa haddii aad ku aragtaan taybi kale yar oo reys ama ereyo yaroo qaldan, sida uu saaxiibkay Xildhibaane Maxamed sheegay, muddada aan haysanay aad ayay u koobneyd. Muddo 48 saacadood ah ayaan isku daynay inaan kusoo qabano hawshan oo loogu talagalay muddo bilaa ah in lagu soo qabto. Marka waa ka cudur daaranaynaa si hordhaca haddii aad ku aragtaan meelaha qaar oo ereyadoodu aynan ama ayn isku toosnayn. Intaas kadib guddiga maaliyadda, miisaaniyadda iyo qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda isaga oo tix raacaya qodobka 2-69 ee xeerasaadka golaha shacabka iyo sharciga maamulka maaliyadda qaranka lambarkiisu yahay 2 ee 3961 sida ku cad warqadda tixraaceed yahay xaga 2/6/2/8 kana timid guddoonka golaha shacabka waxaa si rasmi ah loogu soo wareejiyey loogu soo gudbiyey guddiga ku noqoshada miisaaniyadda 2018 ee golaha la horkeenay kalfadhigiisii 4-aad kulankiisii 24-aad ee ku saabsanaa akhrinta 1-aad ee ku noqoshada miisaaniyadda 2018 kuna taariikhaysnaa 12/11/2018. Natiijada dib u eegista miisaaniyadda ee guddiga guddigu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan howlaha maaliyadda waxa uu si dhamaystiran u sameeyey dib u eegis kuna sameeyey falanqayn ku noqoshada qoondada miisaaniyadda 2018.
Intaas kadib waxaa la gudagalay in cod loo qaado qorshaha miisaaniyadda dowladda ee 2018, waxaana ogolaaday in miisaaniyadda la meel mariyo 350 xildhibaan, waxaana diiday 2 xildhibaan halka 3 kalena ay ka aamuseen, sida uu ku dhawaaqay guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muudey.
Asantiin ba moodinaale marwooyin waajibaadkii aad gudataan go'aankiina ayaan idiin sheegaynaa insha Allah adigoo mahadsan si fiican loo dhigay. Waxaa diiday go'aanka qaraarka soo jeedinta guddiga maaliyadda, waxaa diiday 2 xubnood, waxaa ka aamustay 3 xubnood, waxaa ogolaatay 153 sidaas ay sax ku tahay, waana mahadsantiin.
Ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa mudanayaasha baarlamaanka uga mahadceliyey miisaaniyadda dowladda ay ansixiyeen.
Runtii waxaan u soo sara kacay inaan idin mahadceliyo, aad idinku mahadceliyo mudane guddoomiye. Shaqo aad iyo aad iyo aad u badan ayaa guddigu soo qabatay oo 8-4 saacadood aanay u kala kicin. runtii waxaan leeyahay waxa weeyaan waxay tusaysaa wada shaqayn iyo dowladnimo iyo kala dambeyn iyo is-ixtiraam bay tusaysaa inkasta oo hadallada qaar ku jiray muxuu ahaa sharaxaada aan meesha ku qorayn xanafi ku jirtay haddana waa iska dhaafayaa wixii kale waxyaalahan sharciga raacsanayn baa lasoo qoraya waxaas ayada imika waan iska dhaafayaa de waa mar kale aan ka wada hadli doonaa taasi waa taa weye talabaad waxaa idinka mahadcelinayaa inaan naga aqbasheen inaan muddo yaroo kooban idinku keenno arrinta yar ee loo baahnaa ee ciidamada inaan waqti kooban idinku keenno waxaan runtii filayaa waxa weeye iyadoo la tixgelinayo waddankeenina halkuu marayo aniga waxa iga dhaadhacsani waxa weeye in sharciga la raaco waqtiga loo baahan yahayna laydin siiyo laakiin adduunka ilaahay exceptions baa jira meel walba waxbaa jira emergency baa jira wax soo kordhay baa jira dhaqaalihiinu aada buu u yar yahay laakiin haddii waxay noo soo kordhaan inaan in yar dabadeed idiin keeni karoo iga aqbashaan aad baad ugu mahadsantihiin hadal dheer looma baahna asalaamu calaykum aad baad u mahadsantihiin waa idin mahadnaqaya
kororka miisaaniyadda dowladda ee 2018 ayaa la sheegay in inteeda ugu badan lagu biirin doono qorshaha kor u qaadista mushaaraadka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal intiinii la socotay waxaa aan iraahday magaalada baladxaawe gobolka gedo waxaa maalintii afraad ku xiran suldaan khaliif xaaji xasan oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee degmadaasi kuwa ugu caansan salaadiinta dhaqanka ee degmadaasi ayaa kulan ay isugu yimaadeen ku cambaareeya xariga nabadoonkan nabadoon xaaji yarow maxamuud cali ayaa haddaba v o a da u sheegay in ay la xiriireen maamulka degmada si ay markaasi u weydiiyaan xariga suldaankan loo geystay khadka telefoonka ayaana xaaji yarow maxamuud cali uu igu waramay
kulanka aan ka yeelanay markii bishii hore oo oktoobar shir aan lahayn heshiisiin ah aan isugu nimid oo shirkii aan noo soo gabagaboobahayo raggii ergadahaa rag ka mid ah iyo rag kaloo dhallinyaro ah yaa la xira markii la xiray raggaas waan u gurmanay waan ka wada hadalnay waxay yidhaahdeen raggan kiis baan ku haysanaa waa baadaynaa wixii baarista ka dacdi soo baxaan isla ogaan inaad yahay suldaanka iyo rag unfurtaa meesha tegay suldaankii markuu isteshinka tegay oo iyagii u tegay wiilo dhallinyaraho meesha joogay baa suldaankii nabar gaarsiiyey
waa gartay
nabarkii kolkuu gaarsiiyey uu isaga soo noqday kolkuu soo noqdayna wuxuu yidhi anigu waxaan aadahayaa arin niman kenya iyo soomaaliya oo khalaaf ka dhex jiray oo rag iska laayay xaalkooda aadahayaa uu yii raggii buu aaday waa naga tegay dhamasuu tegay raggii dhexdhexadintiisii buu ku jira
waa gartay
markuu raggii dhexdhexadintiisii dhameeyey oo soo noqday oo isloo yimidna suldaankii baa la xira
marka yaa xiray
waxaa xiray maamulka degmada xiray maamulka degmada badaxaaw
ma kala hadasheen oo maadaama adinkoo nabadoono aada isu imaadeen ood arrintaas walaac ka muujiseen ayaga lafturkooda ma la xiriirteen ka hor inta aada isu imaan
walaalay waa la xiriirnay waa la xiriirnay laakiin wax hadal hoo nooga baxay ma jiro
maxaan ku haysanaa ayay dhaheen
ayagu say leeyihiin waxay ku haysanaad yahay ninkan amarlaan buu kolka horena magaalada nooga tageen soo waxbana weydiinin ka gamba kolku naga tegayna al-shabaab buula soo shiray yidhahdeen saas wax u eg bay yidhaahdeen
waa gartay marka in nabadoon la xiro oo xaaladda heerkaasi ay istaagto caqabad intee leeg ayay ku tahay odayaasha dhaqanka iyo duubabkii kulamadii aada laheedeen iyo dib u heshiisiinta aada ii sheegtay in beelaha deegaanka aada ka wadeen
kaka nin suldaana weeyo nin gobolka laga yaqaana weeyo nin deriska laga yaqaana weeyo haddii aan iska warsannay aad bay nooma foolxumaatay xarigiisa aad bay nooma foolxumaatay
kaasi waxa uu ahaa nabadoon xaaji yarow maxamuud cali oo khadka telefoonka ee baladxaaw iigu waramayay goor dhow
haatana dhinacii heesaha heesuu qaada fanaanka idle yare
safar oo dabcan in badan oo naga mid ah aan dib ugu xasuusan karno shirkii carta iyo eebaha uu raxmad cabdi qadir sanka ayaan intaas ku soo gabagabeynayna idaacaddeena subaxnimo bashiir abiikar cabdullaahi waxa uu lahaa soo saarista barnaamijkeena maxamed cabdi xasan iyo anigu ah saare cabdi axmedan waa idinla socodsiinayna intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo Sukariyo karisma, aris drakiyo, hiriko las toraima.